ะอ่านพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งที่ผมเองจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ด้วยกันครับคือในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ1ถึงข้อ9ครับถ้าพบแล้วที่ประชุมจะอ่านสลับกับผมนะครับคนละข้อด้วยกันเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่6ข้อ1ถึงข้อ9ซึ่งเป็นพระธรรมที่ผมเองจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับให้พวกเราฟังด้วยกันเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6นะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้กล่าวดังนี้ว่าข้อที่1นะครับมหาบัญญัติบทที่6ข้อ1ต่อไปนี้เป็นบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้ท่านให้สอนท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะได้กระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั้นโอ้คนอิสราเอลทั้งหลายเหตุฉะนั้นขอจงฟังและจงระวังที่จะกระทำตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดีและเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหวบริบูรณ์ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่านพวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านร่วมใจฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่ในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้านักกิจจ์พระคุณเชียงใหม่ในเวลาใหม่คือ9 โมงครึ่งถึงแม้หลายคนอาจจะมาสายแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องส่วนใหญ่ก็ตั้งใจที่มานมัสการพระเจ้า9 โมงครึ่งด้วยกันขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เกิดเรารู้ว่าที่ไหนมีตั้งแต่2 คนเป็นต้นไปอยู่ประชุมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรพระเจ้าที่นั่นพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราที่นั่นข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ไม่ว่าจะคนจะมามากหรือน้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายและพระเจ้าใช้พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในการสอนเราเตือนเราเพื่อทั้งหลายจะข้าไปยึดครองแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่เกิดผลและรับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเราขอฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่เป็นความจริงนะครับที่สะท้อนถึงทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์เรานะครับอะไรที่เริ่มต้นได้ถูกต้องสิ่งที่ตามมาก็จะถูกต้องด้วยเราคงเห็นด้วยนะครับหากเริ่มต้นผิดทุกอย่างก็จะผิดต่อๆกันไปเหมือนเกี่ยวกับการกัดกระดุมเม็ดแรกที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนะครับเมื่อสักครู่นี้ในชีวิตของคริสเตียนนะครับก็เช่นเดียวกันเราเองส่วนใหญ่เองก็รู้นะครับและตระหนักรู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดในพระธรรมนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ33ที่เราเองคุ้นเคยบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและสิ่งและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นะครับแต่เราก็ล้มเหลวนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่องเหล่านี้ในแต่ละวันเราไม่มีเวลาเราไม่มีสมาธิเราไม่เฝ้าเดียวตื่นแต่เช้านะครับเราก็ตีดีตะเหลือกนะครับเพราะเมื่อคืนนอนดึกอาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตามไม่ทราบเล่น Facebook เล่นเกมนะครับดูทีวีหรือใช้เวลาจนดึกดื่นเอาตอนเช้ารีบตื่นเพื่อไปทำงานเพื่อทำธุรกิจบางอย่างทั้งที่เรารู้ว่าทุกเราควรเริ่มต้นวันใหม่ทุกเช้ากับพระเจ้าเราควรมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวแต่ทุกวันเราก็ยุ่งๆและเริ่มต้นชีวิตวันแต่ละวันอย่างที่เป็นอยู่นี้นะครับดังนั้นจนวันจริงเป็นแต่เรื่องวุ่นวายและสับสนไม่มีความสุขและชุดขาดพระพร ัญหาที่เข้ามาแต่ละเรื่องทำให้เราปวดหัวและสับสนวุ่นวายเมื่อถึงเวลาค่ำคืนนอนล้มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้แต่บ่นนะครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราชีวิตคริสเตียนนะครับต้องเริ่มต้นอย่างถูกต้องกับพระเจ้าก่อนด้วยการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวผ่านการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเราทั้งหลายถูกตอกย้ำเราทั้งหลายถูกสอนเมื่อเราเองได้ต้อนรับและเชื่อในวางใจในพระเยซูคริสต์แต่เรื่องเหล่านี้ความตั้งใจเหล่านี้ความตระหนักรับรู้เหล่านี้ค่อยๆเลือนจากชีวิตของเราเมื่อเวลาผ่านไปความกระตือร้นในการที่อ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันการที่กระตือร้นในการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในการอธิษฐานกับพระเจ้าก็ค่อยๆเลือนไปแล้วก็หลายครั้งที่เราเองวุ่นวายกับภารกิจต่างๆในชีวิตเราเองก็วุ่นวายกับกิจกรรมในคริสตจักรด้วยซ้ำบางครั้งดูเหมือนเราเองแอคทีฟนะครับในคริสตจักรเมื่อชีวิตเราเองกัดกระดุมเม็ดแรกไม่ถูกต้องนะครับสิ่งต่างๆที่ตามมาก็มีปัญหาขึ้นดังนั้นนะครับในเช้าวันนี้จึงอยากจะแบ่งปันในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ1ถึงข้อ9นะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นพระคัมภีร์ตอนที่โมเสสเองได้ท้าทายนะครับชนชาติอิสราเอลนะครับว่าการที่ไปยึดครองแผ่นดินพระสัญญาของพระเจ้าคือคานาอันจะต้องอย่างไรนะครับโมเสสได้ท้าทายนะครับอิสราเอลในเวลานั้นว่าพระพรของพระเจ้าอยู่ตรงหน้าแล้วเพียงพวกเขาจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามแต่ถ้าเขาปฏิเสธและไม่เชื่อฟังคำสาปแช่งก็อยู่ข้างหน้ารอเขาอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับในธรรมตอนนี้เราจะมาศึกษาร่วมกันนะครับว่าการเริ่มต้นอย่างถูกต้องนั้นต้องมีอะไรบ้างมี3ยอด้วยกันนะฮะยอยักษ์เพื่อเราจำง่ายๆนะครับอันแรกก็คือยึดถือพระคำอันที่2ก็คือยำเกรงพระเจ้าอันที่3ก็คือยึดมั่นในความรักนี่คือ3ยอยักษ์ที่เราเองควรจะเรียนรู้ในเช้าวันนี้ด้วยกันโดยการตัดกระดุมเม็ดแรกนะครับจากล่างขึ้นมาก่อนเพื่อเราเองจะได้ไม่ตัดกระดุมผิดในประการแรกครับยึดถือพระคำของพระเจ้านะครับในบทที่6ข้อที่1ถึง3ข้อ7ถึง9นะครับได้บอกดังนี้ว่าต่อไปนี้เป็นบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้ท่านให้สอนท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั้นเพราะพระเจ้าทรงทราบดีว่าแผ่นดินคานาอันที่อิสราเอลจังจะเข้ายึดครองนั้นมีความชั่วร้ายเพียงไรถ้าอิสราเอลไม่ยึดถือถ้อยคำหรือพระคำของพระเจ้าอย่างมั่นคงโอกาสที่จะหลงไปนะครับที่จะทำบาปและนมัสการพระอื่นมีโอกาสที่สูงมากดังนั้นการรู้จักพระธรรมของพระเจ้านะครับจึงเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญมากที่โมเสสย้ำเลยนะครับว่าต่อไปนี้เป็นบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงบัญชาให้สอนท่านดังนั้นการรู้จักพระคำของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญประการแรกในชีวิตของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันเพราะจะทำให้เรารู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นอย่างไรชีวิตคริสเตียนเองที่ไม่รู้พระธรรมพระเจ้านะครับก็เปรียบเหมือนเรือที่แล่นออกไปในทะเลโดยที่เราไม่อ่านแผนที่ทะเลหรือแผนที่เดินเรือดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ทุกคนบางคนนะครับจึงชนเข้ากับหินโสโครกชีวิตมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับมากมายนะครับหลงบางคนก็หลงทางเพราะไม่มีแผนทิศนะครับไม่มีแผนที่ไปจากทางของพระเจ้าน้ำหมดอาหารหมดชีวิตขาดพระพรและบางคนต้องเสียชีวิตกลางทะเลโดยไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายคุ้นไหมครับคุ้นไหมครับว่าสิ่งนี้คล้ายๆกับบางสิ่งบางอย่างที่เรามีประสบการณ์อยู่ในชีวิตของเราเราไม่สามารถนะครับดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยที่ไม่มีพระคำของพระเจ้าเช่นเดียวกับการที่เราเองไม่สามารถที่จะเดินเรือออกไปในกลางทะเลนะครับโดยที่เราเองไม่มีแผนที่เดินเรือไม่ใช่สักว่าเรามีเครื่องยนต์สักว่ามีน้ำมันสักว่าที่เราเองทำไมมีใจปรารถนาที่จะมุ่งไปข้างหน้าแล้วเราเองก็สตาร์ทเรือได้แล้วก็ไปเลยแต่หลายครั้งเราเองก็หลงทางทำในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าในบท ที่6ข้อ8ข้อ9บอกว่าจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนนะครับชาวยิวจำนวนมากนะครับได้ยึดถือพระธรรมตอนนี้อย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรโดยการจัดทำกลัดนะครับกลัดพระธรรมเป็นกล่องเล็กๆนะครับถ้าคุณไปประเทศยิวนะครับคุณจะเห็นผูกไว้ที่หน้าผากนะครับพันไว้ที่แขนซ้ายนะครับและเขียนข้อความไว้ที่วงกบประตูบ้านเพื่อจะได้เห็นชาวยิวเองทำไมนะครับเมื่อพระเจ้าสั่งและคนรุ่นต่อๆสั่งก็พยายามทำอย่างนั้นนะครับเพื่อระลึกถึงพระคำของพระเจ้าเพื่อเตือนใจตัวเองแต่จุดประสงค์ของพระเจ้านะครับไม่ต้องการให้เราเองแค่ท่องจำที่ปากเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราเองซึ่งเป็นผู้เชื่อที่จะจารึกพระคำของพระองค์ในจิตใจของเราในจิตใจของเราในสุดีบทที่119ข้อ11กล่าวดังนี้ว่าข้าพระองค์ได้สะสมถ้อยพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ถ้าเราเองมีถ้อยคำของพระองค์ของพระเจ้านะครับหรือพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราเราเองก็จะทำไมนะรู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าคืออะไรเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรและสิ่งไหนที่ไม่ควรก่อนที่โยชัวเองจะพาอิสราเอลเดินทางข้ามนะครับแม่น้ำจอร์แดนเข้ายังแผ่นดินคานาอันโมเสสก็ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโยชัวและชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าในโยชูวาบทที่1ข้อ7ถึง9นะครับโยชูวาบทที่1ข้อ7ถึง9ดังนี้ว่าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำนั้นอย่าหลีกเลี่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวท่านและลูกหลานของท่านพระเจ้ากำชับอิสราเอลนะครับก่อนที่จะข้ามถึงจอร์แดนไปยังคณาอันนะครับที่จะทำไมตรึกตรองถ้อยคำของพระเจ้านะครับทั้งกลางวันและกลางคืนและกระพือปฏิบัตินะครับตามถ้อยคำนั้นอย่างเคร่งครัดและพระคัมภีร์ก็วงเล็บไว้ว่าแล้วท่านเองจะได้พระพรจากพระเจ้าอะไรบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเองเพียงแค่รู้และมีในจิตใจเท่านั้นนะครับแต่พระเจ้าต้องการให้เราเองที่จะประพฤติและกระทำตามด้วยในข้อที่3นะครับในบทที่6เฉลยคำแบบข้อที่3บอกว่ายังไงข้อที่3บอกว่าโอ้คนอิสราเอลทั้งหลายเหตุฉะนั้นขอจงฟังและจงระวังที่จะกระทำตามเพื่อพวกท่านจะไปดีมาดีและเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งขึ้นในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหวบริบูรณ์ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่านนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราไม่เพียงแค่รู้ถ้าจำคำเทศนานะครับมีการแบ่งปันของผมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องการเชื่อฟังจำได้ไหมครับไม่มีประโยชน์นะครับสำหรับชีวิตของคริสเตียนถ้าเราเองจะอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ถ้อยคำของพระคำของพระเจ้าแต่เราไม่เชื่อฟังและไม่ทำตามและชื่อของคริสเตียนจำนวนมากมายที่เจอปัญหาในเวลานี้ไม่ใช่ใครทำคุณนะครับไม่ใช่ใครกระทำต่อคุณนะครับคุณกระทำกับตัวคุณเองเพราะคุณไม่เชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือทำไมคัมภีร์บอกว่าจงฟังและระวังที่จะกระทำตามสิ่งที่เรารู้การรู้ไม่ได้ช่วยให้เราเองมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การที่รู้และเชื่อฟังและกระทำตามเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากชีวิตของเราและเมื่อเราได้กระทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วผลลัพธ์ก็คือพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเราทั้งหลายพี่น้องครับการเชื่อฟังและการยึดพระวจนะคำพระเจ้าและปฏิบัติตามนั้นมันมาพร้อมกับพระพรมหาศาลนะครับทุกวันนี้พระเจ้าทรงเตรียมที่จะเทพระพรทำในชีวิตคุณผมเคยเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าทุกวันนี้ฝนมันตกอยู่แล้วนะข้างนอกนี่มันหน้าฝนตกแต่ปัญหาคือเมื่อฝนตกคุณเอาอะไรไปรองรับพระเจ้าเตรียมพร้อมที่ทำไมนะครับอวยพรชีวิตของเราทั้งหลายแต่เราไม่พร้อมที่จะรับ ในข้อพิตอนนี้สัญญาอย่างชัดเจนว่าถ้าอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าและกระทำตามถ้อยคำทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระเจ้าจะอวยพรเขานะครับเพื่อท่านจะไปดีมาดีและเพื่อท่านทั้งหลายจะทวีมากยิ่งนักในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ในข้อ3ในข้อพิตอนนี้ครับผมคิดถึงนะครับอักษรภาษาอังกฤษอยู่4ตัวด้วยกันนะครับมี H อยู่4ตัวนะครับคำว่าอะไร Head Heart Hand แล้วก็ Home นะครับ Head นะครับคือหัวนี่คือคิดใคร่ครวญและท่องจำนะครับถ้อยคำพระเจ้าอยู่ในหัวของเรา Heart นะครับก็คือหัวใจของเราที่จะเชื่อฟังนะครับแล้วก็ให้พระคำพระเจ้าฝังในใจของเรา Hand นะครับไม่เพียงเราเองจะคิดเองจะฝังพระคำพระเจ้าอยู่ในหัวในใจแต่เองจะทำออกมาเป็นการกระทำผ่านมือของเราทุกๆวันนะครับและสุดท้ายคำว่าโฮมนะครับก็คือบ้านของเราพระคัมภีร์ในบทที่6ข้อ6ข้อ7ตอนนี้ก็พูดว่าไงจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านนะครับในเราเองซึ่งเป็นครอบครัวผู้เชื่อเป็นคริสเตียนนะครับบรรยากาศในบ้านเราควรจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งพระคำของพระเจ้าเป็นด้วยบรรยากาศเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นด้วยบรรยากาศในการหนุนน้ำใจนะครับการฟื้นฟูในบ้านของเรานะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะครับชีวิตของเราเองและคนใกล้ตัวและคนที่เรารักจะรับพระพรจากพระเจ้าพี่น้องที่รักเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมถ้าเราจะอ่านนะครับพระคัมภีร์วันละหนึ่งบทเราจะสามารถอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับได้หมดภายใน4ปีช้าหน่อยไม่เป็นไร1บทค่อยๆไปมีวินัยนะครับแต่ถ้าเราอ่านวันละ3บทครึ่งนะครับเราจะสามารถอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้จบภายใน1ปี1ปีนะครับถ้าทำได้เช่นนี้ชีวิตเราเองจะเติบโตแน่นอนและเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวันผ่านการอ่านพระวจนะคำของพระองค์เราจะรู้และเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าและชีวิตเราเองจะรับพระพรจากพระองค์หากเราไม่รู้ว่าเริ่มต้นนะครับในการอ่านพระคัมภีร์อย่างไรผมอยากหนุนใจนะครับมานาช่วยท่านได้มานาช่วยท่านได้นะครับมานาไม่ได้เป็นพระคัมภีร์นะครับมานาไม่มาแทนที่พระคัมภีร์แต่มานาเป็นแค่ป้ายชี้ทางนะครับที่จะนำเราทั้งหลายกลับไปสู่แห่งพระคัมภีร์ซึ่งเป็นอาหารหลักถ้าเราอ่านมานาไปแล้วเราจะรู้นะครับว่ามานาประกอบด้วยข้อพระคัมภีร์และบทความที่ให้ข้อคิดกำลังใจในแต่ละวันคำพยานที่อยู่ข้างในนะครับในการดำเนินชีวิตพร้อมกับมีปฏิทินการอ่านพระคัมภีร์นะครับอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันที่เราสามารถจะอ่านพระคัมภีร์จบ1รอบใน1ปีได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราอ่านนะครับอ่านอย่างนี้นะครับการอ่านพระคัมภีร์ของเราเองจะไม่เรื่องที่ยากและน่าเบื่ออีกต่อไปนอกจากนี้นะครับข้อคิดและพระพรที่รับจากการอ่านมานาหรืออ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันเราสามารถนำมาแบ่งปันกับคนในครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกหรือว่าเพื่อนๆของเราเซลล์กรุ๊ปของเรานะครับในคริสตจักรมาเล่าสู่กันฟังว่าพระคำในวันนี้หรือสิ่งที่เราเองได้การสอนจากพระเจ้านะครับในวันนี้ในการอ่านพระคำของพระองค์มีอะไรบ้างปัจจุบันนะครับมีคริสตจักรหลายร้อยแห่งนะครับผมว่าประมาณสักเกือบ400แห่งทั่วโลกนะครับที่ใช้นะครับมานานะครับใช้โครงการคนรักพระคำนะครับในการที่จะใช้ในกลุ่มเซลล์ของเขาแล้วก็เสริมสร้างให้คนเหล่านั้นในสมาชิกในโบสถ์เลี้ยงดูเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างง่ายๆในโบสถ์เราเองก็ในเซลล์แต่แห่งก็ใช้มานาในการที่ให้ทุกคนนะครับที่จะมาเฝ้าเดี่ยวกันแล้วก็เอาสิ่งที่เฝ้าเดี่ยวในแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาหนุนใจซึ่งกันและกันมานาทำให้ทุกคนนะครับอยู่หน้าเดียวกันเพราะอ่านพระคัมภีร์ตอนเดียวกันไปพร้อมกันจบหนึ่งรอบในหนึ่งปีมานาให้ทุกคนเองอ่านบทความเฝ้าเดียวในเรื่องเดียวกันทุกวันดังนั้นเมื่อมีคนคนใดที่พูดนะครับในหนุนน้ำใจหรือแต่งปันในเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเองได้เฝ้าเดียวมาทุกคนรู้หมดและเข้าใจและสามารถที่แต่งปัน และตอบและมีปฏิปิสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องนะครับและหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่สิ่งเหล่านั้นได้ทำให้คริสตจักรหลายคนสนใจอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นกลับมายังพระคำของพระเจ้าอย่างหิวกระหายและแท้ที่จริงพบความจริงว่าถ้อยคำพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจและมีพระพรหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ดังนั้นหนึ่งอย่างหนุนใจพวกเรานะครับที่อาจจะยังไม่มีวินัยในการที่จะเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันและยังขลุกขลักอยู่เมื่อจะเริ่มต้นอย่างไรท่านในวันนี้พระเจ้าทรงได้ท้าทายพวกเราที่เริ่มต้นจากกระดุมเม็ดแรกอย่างถูกต้องกับพระเจ้าโดยการอ่านพระคำของพระเจ้าทุกๆวันและคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรผมอยากให้คุณเองที่จะทำไมนะสมัครเป็นสมาชิกหนังสือมานาประจำวันปัจจุบันนี้มีคนที่ใช้หนังสือเล่มนี้ในการที่จะเฝ้าเดี่ยวในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40,000 ถึง 50,000 คนไม่รวมที่ผ่านเว็บไซต์อีกจำนวนหนึ่งนะครับยอตัวแรกนะครับคือยึดถือพระคำนะครับยอตัวที่สองในข้อมูลตอนนี้ที่อยากจะพูดถึงยำเกรงพระเจ้านะครับในบทที่6ข้อ2บอกว่าเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านนะครับเพื่อท่านได้ยำเกรงพระเจ้าของท่านนะครับนี่คือกระดุมเม็ดที่2ที่เราจะต้องกลับมีคนเคยถามนะครับวิทยากรนะครับในค่ายอนุชนแห่งหนึ่งว่าเราจะยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรเราจะยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราเองถูกถามแบบนี้บ้างเราเป็นผู้นำในที่นี้เราถูกถามว่าเราจะยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรคำถามเรียบๆแต่ผมว่าตอบยากนะในวันนั้นนะครับในที่ประชุมวิทยากรค่ายได้ตอบสั้นๆนะครับแต่ตรงประเด็นมากที่ผมถูกใจมากนะครับเขาบอกว่าการที่คริสเตียนเองจะรู้จักคำว่ายำเกรงพระเจ้ามีคำเดียวเองคำว่ารู้หรือว่า know นะฮะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยำเกรงพระเจ้ามากเท่านั้นเห็นด้วยไหมครับทุกวันนี้นะครับเพราะเราเองไม่รู้จักพระเจ้านะครับเพียงพอคุณไม่รู้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณไม่รู้พระเจ้าทำไมนะมีฤทธิ์อำนาจมากเพียงไรพระเจ้าองค์นี้นะครับไม่เพียงแต่อวยพรคุณรักคุณไถ่คุณจากความผิดบาปแต่พระเจ้าองค์นี้สามารถคุณตกนรกได้ด้วยทำลายคุณได้ด้วยโอเคไหมครับเอาละยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับเหมือนกับการที่เราสอนเด็กๆให้เข้าใจว่าไฟฟ้าอันตรายอย่างไรสอนเด็กเล็กๆนะฮะ5, 6, 7, 8 ขวบสอนเขาว่าไฟฟ้าอันตรายอย่างไรเด็กมักไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกลัวไอ้จริงไม่แปลกใจที่เห็นเด็กชอบเอาอะไรไปแย่ปลั๊กไฟเสมอจริงไหมฮะเด็กๆผมเคยถูกไฟดูดเกือบตายนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าเมื่อเด็กคนนั้นมีประสบการณ์ถูกไฟดูดเมื่อไหร่นะครับคุณทราบไหมว่าตั้งแต่นั้นนะฮะเขาจะรู้เลยว่าไฟฟ้าคืออะไรเขารู้ถึงความน่ากลัวของมันและทุกครั้งต้องทำอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าเขาจะระวังนะครับดังนั้นผมเองระวังทุกครั้งที่ผมเองทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าผมเช็คทุกครั้งว่าสวิตช์ออฟหรือยังคัตเอาท์ลงแล้วหรือยังปลั๊กถอดแล้วหรือยังเพราะผมไม่อยากจะตายผมจำประสบการณ์นั้นได้ผมถูกไฟดูดไม่ต่ำกว่า3นาทีติดอยู่ตรงนั้นดีที่สะบัดหลุดไม่มีใครอยู่ในบ้านถ้าวันนั้นพระเจ้าไม่เมตตาผมอาจจะไม่มายืนตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นการที่เราเองจะรู้ว่าพระเจ้าน่ายำเกรงเพียงไรเราต้องรู้จักเราต้องรู้ว่าพระองค์เป็นใครนะครับดังนั้นการที่เราจะรู้จักพระคำของพระเจ้าและเรื่องราวของพระองค์จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเห็นด้วยไหมครับพระคัมภีร์เองได้พูดทุกอย่างที่จำเป็นที่เกี่ยวเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเจ้าที่เราเชื่อแต่ที่เราทุกวันนี้เราเองไม่ยำเกรงพระเจ้าเพียงพอเพียงหรือเพียงพอเพราะอะไรเราไม่รู้เลยเกี่ยวกับพระเจ้าเท่าที่ควรถูกไหมฮะสิ่งที่เราเองสอนเมื่อถูกสอนนะครับเมื่อเราเองมาเป็นคริสเตียนก็คือพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้ารักเราถึงเราจะเป็นคนบาปเรายังงอแงเราจะเป็นคนไม่เอาไหนพระเจ้าก็ยังทำไมนะยกโทษเราเสมอถูกไหมฮะฉะนั้นพระเจ้าเป็นใครก็ได้ที่เราจะเอาไม่เอาก็ได้จะเล่นกับพระองค์ยังไงก็ได้จะแคร์ไม่แคร์พระองค์ก็ได้จริงไหมฮะแต่ถ้าคุณเองมองภาพพระเจ้าครบด้านคุณจะเข้าใจลักษณะของพระองค์ ทุกๆด้านคุณจะรู้พระเจ้าน่ายำเกรงจริงภาษาอังกฤษที่ไม่ภาษาไทยยำเกรงเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงไม่เห็นภาพภาษาอังกฤษว่า fear นะฮะน่าเกรงกลัวอย่างไรโอเคไหมน่าเกรงกลัวน่ากลัวเพียงขนาดไหนพระเจ้าของเรามีความจริงบางอย่างเกี่ยวเรื่องความยำเกรงพระเจ้านะครับที่ผมอยากจะแบ่งขยายความตรงนี้นิดหนึ่งแก่นแท้ของความยำเกรงพระเจ้าคือการตระหนักถึงความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมและความชอบธรรมซึ่งมาพร้อมกับความรักและความเมตตาของพระองค์แต่ส่วนใหญ่เราเองจะทำไมพูดแต่ตอนหลังใช่ไหมฮะรับรู้รับฟังรับรู้แต่ตอนหลังซึ่งมาพร้อมกับความรักและพระเมตตาของพระองค์แต่ไม่เราไม่เคยเข้าใจว่าไอ้ความยำเกรงพระเจ้าที่แท้จริงคือการตระหนักถึงความบริสุทธิ์ความเที่ยงธรรมและความชอบธรรมของพระองค์ความยำเกรงตั้งอยู่พื้นฐานของการยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้ซึ่งยุติธรรมและจะทรงพิพากษาตัดสินความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการผู้ทรงพิพากษาด้วยนะครับความยำเกรงพระเจ้านะครับก็คือการเคารพพระองค์ด้วยความเกรงกลัวนะฮะเกรงกลัวตัวสัตว์ยังจำเหตุการณ์ได้ไหมครับตอนที่อิสราเอลข้ามทะเลแดงอพยพออกจากอียิปต์ทะเลเปิดออกโอ้โหแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นเราคงจะขนลุกเลยนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับกองทัพฟาโรห์ได้วิ่งตะลุยนะครับแล้วก็จะไล่ต้อนอิสราเอลกลับไปยังอียิปต์แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้ทะเลปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งน้ำที่ตั้งเป็นกำแพงสูงก็ถล่มลงมาแล้วก็กลืนชีวิตนะครับของกองทัพของอียิปต์นะครับนับหมื่นนับแสนคนเสียชีวิตทันทีและพระคัมภีร์บอกไว้ในอพยพบทที่14ข้อ30ว่าไงพวกเขาก็เกรงกลัวพระเจ้าและวางใจในพระองค์ถ้าภาพนั้นอยู่ต่อหน้าเราจะรู้สึกไงครับเกรงกลัวพระเจ้ามั้ยพระเจ้าที่เขานำออกจากอียิปต์น่าเกรงกลัวมั้ยยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่นี่เพียงเท่านั้นนะครับพระเจ้าทรงสำแดงเขานะครับที่ภูเขาซีนายนะครับจำได้ไหมฮะพระเจ้าสำแดงให้พวกเขาได้เห็นได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของที่ภูเขาซีนายนะครับมีเมฆครึ้มฟ้าผ่านะครับสนั่นหวั่นไหวในพระคัมภีร์ในอพยพบทที่19ข้อ16บอกว่าฟ้าแลบฟ้าร้องหน้าสะพรึงกลัวและมีเมฆปกคลุมภูเขานั้นแล้วมีเสียงแตรดังกล้องและพวกเขาก็ตกใจกลัวจนตัวสั่นเราเคยไหมในชีวิตของเราเองที่เป็นคริสเตียนเรากลัวจนตัวสั่นพระเจ้าของเราถ้าไม่เคยก็ไม่ถูกต้องนะผมว่าแล้วเคยแต่ว่าทราบซึ้งในพระคุณพระเจ้าจนน้ำตาไหลเพราะเราเกเรยังไงพระเจ้าเป็นยังรักเราแต่ภาพหนึ่งผมอยากเห็นว่าถ้าเองอยากเข้าใจความยำเกรงของพระเจ้าจริงๆนะครับเราต้องมีประสบการณ์ยำเกรงและกลัวพระเจ้าจนตัวสั่นด้วยในพระคัมภีร์นะครับใหม่นะครับในคริสตจักรยุคแรกจำได้ไหมครับเรื่องราวของสองสามีภรรยาที่ยักยอกเงินถวายสองสามีภรรยานะครับอาเนียซัฟฟิลาที่ได้ขายที่ดินแล้วก็เขาเองทำไมนะครับยักยอกส่วนหนึ่งเขาตั้งใจว่าจะทำไมถวายทั้งหมดให้กับพระเจ้าแต่ก็ยักยอกส่วนนั้นเมื่อให้แล้วเนี่ยให้กับพระเจ้าแล้วคือต้องเป็นของพระเจ้าแหละแต่ก็ยักยอกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาส่วนที่เหลือเท่าไหร่ไม่ทราบมาไว้ที่นะครับเท้าของสาวกแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นคือสามีก็ถูกฆ่าตายถูกไหมฮะแล้วเมื่อหามศพออกไปภรรยาก็เข้ามาสาวกก็ถามทำไมนะครับภรรยาว่าเงินที่ขายที่ดินนั้นเจ้าทำอย่างไรก็โกหกอีกสุดท้ายก็ตายอีกถูกไหมฮะแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ในกิจการบทที่5ข้อ1ถึง11พระบิดาบอกว่าความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรและในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นคริสตจักรในช่วงเวลานั้นขยายตัวอย่างมากคริสตจักรในเวลานั้นเกิดผลมีคนมาเชื่อพระเจ้าทุกวันทุกวันนับพันคนปัจจัยนะครับหลายปัจจัยนะครับเกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ปัจจัยตัวหนึ่งในเวลานั้นก็คือความยำเกรงพระเจ้าอยู่ท่ามกลางสาวกผู้ที่เชื่อในคริสตจักรในเวลาถ้าคริสตจักรนี้อยากจะเติบโตในพระเจ้าชีวิตของเราทั้งหลายต้องยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเป็นนามธรรมที่คริสเตียนมักพูดกันบ่อยๆ แต่เราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นยำเกรงพระเจ้ามากน้อยเพียงไรคำตอบมีในพระคัมภีร์นะครับในเฉลยธรรมยากบทที่6ในข้อ2นะครับก็คือโดยการประพฤติตามนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าไงเพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษาโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นนะครับซึ่งข้าพเจ้าบัญชาทั้งตัวท่านและบุตรหลานของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเพื่อว่าวันคืนของพวกท่านจะได้ยืนยาวเราจะรู้ว่าคนคนนั้นเองทำไมยำเกรงพระเจ้าหรือไม่เพียงไรก็จากการที่เราเองสามารถดูได้ว่าเขาเองประพฤติตามสิ่งที่เขาเองได้เรียนรู้จากพระคำพระเจ้าหรือเปล่านะครับในฐานะคริสเตียนนะครับเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องสอนลูกหลานสอนคนที่เราเองทำไมครับเรารักโดยปลูกฝังความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าโดยนะครับ1ให้เขาเกรงกลัวพระเจ้าให้เขาเกรงกลัวนะครับพระเจ้าและปฏิเสธการทำบาปไม่ไหว้รูปเคารพ2สอนลูกหลานให้รู้จักความบริสุทธิ์ของพระเจ้าการพิพากษาของพระองค์ผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังปลูกจิตสำนึกที่ดีงามในบุตรหลานเปลี่ยนจิตสำนึกเสียใหม่โดยการกลับใจอย่างแท้จริงจากความผิดบาปเรียนรู้ที่จะนมัสการพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวไม่เล่นกับบาปและกล้ามีชีวิตที่แตกต่างจากผู้ที่ไม่เชื่อและสุดท้ายนะครับสอนให้เขารู้ว่าบำเหน็จรางวัลยิ่งใหญ่ของความยำเกรงพระเจ้ารออยู่ข้างหน้าแล้วความยำเกรงพระเจ้ามีบำเหน็จอยู่นะครับท่านเราต้องไม่คดโกงเราไม่ต้องไม่คอร์รัปชันแต่สัตย์ซื่อด้วยความยำเกรงพระเจ้าและพระเจ้าจะดูแลชีวิตประจำวันและอนาคตของเราเองดังพระสัญญาในสุภาษิตบทที่22ข้อ4ว่าไงสุภาษิตบทที่22ข้อ4เป็นพระธรรมที่ผมเองท่องนะครับและชอบมากนะครับก็คือบำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตท่านอยากมั่งคั่งไหมครับท่านอยากจะมีเกียรติไหมท่านอยากจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าอวยพรไหมความยำเกรงพระเจ้าครับและความถ่อมใจยอตัวแรกคืออะไรครับยอตัวแรกคืออะไรทบทวนนิดหนึ่งยึดมั่นยึดถือพระธรรมนะครับยอตัวที่สองคืออะไรครับยำเกรงพระเจ้ายอตัวที่สามคืออะไรยึดมั่นในความรักในบทที่6ข้อ4ข้อ5นะครับเป็นกระดุมเม็ดที่3นะครับที่เราจะพูดกันพระพี่บอกโอ้คนอิสราเอลจงฟังพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าเดียวบทที่6ข้อ4คำว่าจงฟังนะครับในภาษาเดิมคือคำว่าเชมานะครับเป็นการฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างพิจารณาอย่างพิเคราะห์หวังให้ผู้ที่ฟังนะครับเรียนรู้และปฏิบัติตามจุดประสงค์ของการกำชับนี้นะครับที่โมเสสกำชับนี้ให้อิสราเอลตระหนักว่าพระเจ้าของบุตรของเขาพระเจ้าของอะไรนะอับราฮัมอิสหัดและยาโคบเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วเป็นพระเจ้าทำไมนะครับที่สามารถให้คุณให้โทษกับเรานะครับและทรงสัญญาว่าจะผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์จะอวยพรลูกหลานเขาถึง 1,000 ชั่วอายุคนในอพยพบทที่20ข้อ6นะครับดังนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าด้วยเพราะเขาเป็นพระเจ้าเดียวข้อ5บอกว่าพวกท่านจงรักพระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านนะครับแท้จริงแล้วพันธสัญญาของพระเจ้าที่กระทำกับชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นพันธสัญญาที่กระทำฝ่ายเดียวนะอธิบายนิดหนึ่งเป็นพันธสัญญาที่กระทำฝ่ายเดียวนะครับที่พระเจ้าทรงกระทำกับอิสราเอลไม่มีเหตุผลใดนะครับที่พระเจ้าทรงจะรักอิสราเอลมากกว่าชนชาติอื่นไม่มีเหตุผลใดนะครับที่พระเจ้าจะรักอิสราเอลมากกว่าชนชาติอื่น ไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลทำไมดีงามกว่าชนชาติอื่นไม่ใช่เพราะว่าเป็นชนชาติที่ใหญ่โตกว่าชนชาติอื่นไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลเก่งกว่าชนชาติอื่นหรือไม่ใช่ว่าเพราะอิสราเอลฉลาดกว่าชนชาติอื่นหรือมั่งคั่งกว่าชนชาติอื่นแต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลเป็นไปตามพระคุณของพระเจ้าเห็นด้วยไหมครับเป็นไปตามพระคุณของพระเจ้าดังคำตรัสของพระองค์ผ่านผู้เผยชนะเยเรมีย์ว่านะครับเรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักที่มั่นคงต่อเจ้าสืบไปเยเรมีย์บทที่31ข้อ3เรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักที่มั่นคงต่อเจ้าสืบไปด้วยเหตุนี้โมเสสนะครับจึงย้ำเตือนให้อิสราเอลตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าโดยการที่รักพงด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังของพวกเขาในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเช่นเดียวกันเราจะตอบสนองต่อความรักของพระองค์อย่างไรเราผู้ซึ่งเป็นคนบาปนะครับซึ่งสมควรตกนรกฟืนไฟแต่เราได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าทุกครั้งที่เรามาในวันอาทิตย์เราเข้าสู่พิธีมหาสนิทพิธีนี้เตือนเราทุกครั้งทุกอาทิตย์ว่าเราเป็นคนบาปเรามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าเราสมควรรับโทษแห่งความบาปที่เราเองได้กระทำมากมายในชีวิตของเราแต่ด้วยความรักของพระองค์ทรงยอมมาสิ้นพระชนม์ที่กางเขนและเอาความผิดบาปของเราไปและพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานที่กางเขนและตายแทนเราที่นั่นพี่น้องครับเพราะความรักที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจนะครับของพระองค์ที่มีต่อเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราสมควรตอบสนองต่อความรักของพระองค์อย่างไรผมจะอ่านนะครับบทความสั้นๆอันหนึ่งนะครับเรื่องราวหนึ่งให้ฟังนะครับก่อนที่ผมจะจบบอกว่าในสมัยก่อนนะครับประเทศอเมริกามีการค้าทาสกันมากนะครับโดยจะจับทาสผิวดำจากแอฟริกามาเป็นแรงงานเกษตรมีเรื่องเล่าว่านะครับวันหนึ่งในการประมูลทาสในตลาดค้าทาสพ่อค้าทาสได้นำทาสชายและหญิงที่แข็งแรงออกมาประมูลใครให้ราคาดีก็จะได้ทาสไปใช้งานและมีทาสหญิงคนหนึ่งมีร่างกายไม่แข็งแรงผอมโซร่างเล็กไม่มีใครประมูลเธอไปและหากไม่มีใครประมูลเธอติดต่อกัน3ครั้งเธออาจจะถูกฆ่าตายได้แต่นิเศรษฐีนะครับใจบุญได้เมตตาสงสารหญิงคนนี้จึงประมูลเธอไปในราคา50เหรียญซึ่งมีมูลค่ามากมายในสมัยนั้นเมื่อเธอถูกเศรษฐีประมูลไปเธอได้กลับได้กระโกนด่าว่านะครับได้สาปแช่งเศรษฐีคนนั้นว่านะครับเธอแก่แล้วไม่มีแรงไม่มีค่าอะไรจะซื้อเธอไปทรมานอีกทำไมเศรษฐีผู้นั้นนะครับไม่พูดอะไรแต่กลับส่งเอกสารสิทธิ์เจ้าของทาสให้กับเธอพร้อมกับข้อความในเอกสารว่าคุณเป็นอิสระแล้วเศรษฐีซื้อทาสหญิงรายนี้ไม่ใช่เพราะต้องการใช้แรงงานเธอหรือเธอมีคุณงามความดีอะไรต่อเศรษฐีแต่เพราะความเมตตาสงสารจึงซื้อและปล่อยเธอไปทาสหญิงคนนั้นจึงวิ่งไปกอดที่ขาของนายใหม่ด้วยความสำนึกในความเมตตาพร้อมกับกล่าวสัญญาว่าดิฉันพร้อมจะรับใช้ท่านและเป็นข้าทาสรับใช้ท่านตลอดไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้แล้วพวกเราล่ะเราจะตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าอย่างไรให้เราเองใช้พระธรรมของพระองค์ในใช้ธรรมบัญญัติที่6ในเช้าวันนี้นะครับว่าเราเองได้ตัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องแล้วหรือยังขอรับใช้ท่านครับขอเชิญหมอหนุ่มนะครับที่จะตอบสนองพระเจ้าด้วยกัน
ครับ
านเนี่ยขอเจริญพรนะครับ